6 деца, натровени с водка, са в Пирогов. Празнували края на учебната година. КТ Подкрепа иска спешно свикване на съвета за тристранно сътрудничество заради предстоящото поскъпване на газ, ток и парно. Бившият шеф на Държавния резерв Димитър Димитров бе осъден на 5 години затвор. Депутатите отхвърлиха поредно президентско вето.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Пешеходец е премазан от автомобил в центъра на София, предаде преди минути агенция БГНС. Инцидентът е станал пред Българската народна банка. Пострадалият е откаран в болница в тежко състояние. За последните 24 часа в детската токсикологична клиника на Пирогов са приети 6 деца с алкохолно отравяне. Това съобщи доцент Анета Хубенова, началник на секция токсикология. Всички са ученици, почерпени по случай края на учебната година в различни училища. Децата са пили водка. Информацията допълва Лилия Ангелова.
Вчера след 18 часа в детската клиника по токсикология постъпват 5 момичета и едно момче с алкохолни натравяния. Децата са на възраст 13-14 години в 7 или 8 клас, като всички те са от различни училища. Единственото момче е на 13 години и е пило най-много алкохол. По разказа на детето става въпрос за 5 чаши водка. По думите на лекарите, това прави около половин литър алкохол и възрастен може да получи сериозно натравяне от такова количество. Снощи е изписано едно от момичетата по желание на майката, въпреки препоръките на лекарите да остане за наблюдение през нощта. Лекарите разказват, че майката се е взела арогантно и е задала иронично въпроса, цитирам, и какво като е пило. По думите на доктор Хубенова, често родителите реагират по този начин, след като им са готови с алкохол. По-често в токсикологията постъпват деца до 16 годишна възраст, отколкото абитуриенти, отчитат от клиниката. Лекарите предупреждават, че употребата на алкохол при деца може да доведе до увреждане на централната нервна система, бъбреците и черния дроб. В момента всички деца, приети в токсикологията с нощи, са в добро състояние. Лилия Ангелова, Дарик радио, София.
Жестоко нахапана от куче жена е приета в Пирогов вчера вечерта. Около 22:40 с нощи 37-годишната жена е постъпила в противошоковата зала на болницата. Тя била нападната от куче в бившето ТКЗС в квартал Обеля. След стабилизирана и операция, пострадалата е настанена за лечение в централна реанимация. Засегната е трахеята, има рана на шията, множество рани на лявото бедро и лявата мишница. Жената е в тежко състояние, в медикаментозна кома на апаратно дишане. Това е мнението на дежурните лекари в централна реанимация. За спешно свикване на съвета за тристранно сътрудничество във връзка с предстоящото шоково поскъпване на газ, парно и ток, настоява ръководството на КТ Подкрепа. В писмото до вице-премьера и председател на тристранния съвет Симеон Дянков, синдиката призовава за насрочване на заседание на 1 юли и изслушване на председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев и на икономическия министър Трайчо Трайков. Според анализа на Подкрепа, исканията на естествените монополисти за нови цени ще имат следните последствия. Няма да бъде изпълнена мярка номер 39 от подписания протокол между социалните партньори и правителството за антикризисни мерки в подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фиска. В условията на криза, при наличие на спад в потреблението, замразени и намалени доходи на населението, рязкото повишаване на цените на енергоносителите ще има прокризисно действие и рязко ще влуши жизненото равнище на хората. Цената на природния газ е важен компонент както като суровина, така и като енергоисточник в себестойността на всички отрасли. Това ще доведе до влошаване на икономическото състояние на българския бизнес, повишаване задлъжнялостта на населението, рязко повишаване на инфлацията, екстремен отлив на абонати от топлофикациите и неминуеми фалити е позицията на Подкрепа. Информацията е на Елена Бейкова. Остават още 10 дни, през които ще се приемат заявления по европейската схема «Училищен плод», съобщават от Държавен фонд «Земеделие». Кандидатите могат да подават документи за подпомагане за учебната 2010-2011 година. Размерът на финансовата помощ за едно дете за периода по схемата е 20 лева и 53 стотинки. Децата ще получават порция пресни плодове и зеленчуци в периода от 15 септември до 31 май по два пъти седмично. Кандидатите за участие в схемата «Училищен плод» са разделени на три групи – учебни заведения, еднолични търговци и юридически лица, които доставят плодове и зеленчуци по училищата и общините. Те могат да подават документи за участие в областните дирекции на Държавен фонд «Земеделие». Схемата се финансира от Еврофонда за гарантиране на земеделието и от държавния бюджет. Общият бюджет е близо 7 милиона и 300 хиляди лева. Очаква се от помощта да се възползват 320 634 деца. Информация на Александра Гинева. Мнозинството на ГЕРБ, Атака и Синята коалиция отхвърли ветото на президента Първанов върху промените в закона за радиото и телевизията. Държавният глава не беше съгласен с предложеното от управляващите за намаляване на броя на членовете на съвета за електронни медии от 9 на 5. Сред основните му аргументи беше това, че намаляването числеността на СЕМ може да доведе до невъзможност да изпълнява задълженията си, както и това, че промените в закона са персонални и се отнасят до определени лица. От ДПС и БСП обвиниха управляващите, че нямат никакви аргументи срещу президентското вето и налагат волята си чрез силата на гласовете. Чуйте какво казаха в пленарната зала Лютви Местан от ДПС и Даниела Петрова от ГЕРБ.
41-то Народно събрание казва, ние не искаме дебат. Ние имаме достатъчно мнозинство, достатъчен брой гласове, с които може да смачкаме всяка една теза.
Считам, че не можем да търсиме права там, където ние не си изпълняваме задълженията. Не е имало груб натиск, не е имало необсъждане на предложения законопроект. Нещо повече, няма промяна в мотивите и в становището на вносителите, както и на комисията. Те вече веднъж е дебат. На първо четене, на второ четене не е имала различни аргументи, затова няма и изложени такива.
Създавате предпоставки следващи управляващи мнозинства. Най-вероятно, ако ние сме част от подобно управляващо мнозинство, бихме се въздържали от подобна грешна, порочна политика. Но все пак потенциален е рискът следващи управляващи мнозинства да припознаят този прецедент, който създавате. И чрез нови, измислени от тях основания, да освободят избраните от вас членове на регулаторните органи.
Народното събрание удължи с месец срока за работа на временната анкетна комисия, която разследва случая с скандалните поправки в закона за наркотичните вещества, които бяха публикувани нелегално от Държавен вестник. След изслушванията в комисията преди седмица, в лобистския скандал беше замесено името на депутата от ГЕРБ Светлин Танчев. От опозицията призоваха ГЕРБ да стигнат до край в търсенето на истината по случая, като посочиха, че с скандалната поправка, излязла без президентски указ, трябва да се заемат и МВР и прокуратурата. Чуйте аргументите на Майя Манолова от Левицата по време на дебатите по темата.
Изплуваха имената на депутати, които са на ръководни позиции в парламента. Все хора, които са от висшия ешелон на управляващата партия ГЕРБ. Затова аз мисля, че е в интерес най-вече на мнозинството в работата си тази комисия да стигне до край. Защото ако мнозинството не го направи, ще излезе, че толерира и прикрива подобно престъпно поведение и че прилага двоен стандарт, според който на назидание и на порицание и на наказание подлежат само политическите опоненти. Трябва да се активизира по изясняването на този случай и МВР, и надявам се и съдебната власт, защото парламента не би следвало да изземва чужди функции. Има неща, които ние не можем и не бива да установяваме. Като например, има ли заинтересовани икономически субекти от скандалната поправка, кои са те, каква е връзката им с депутати от ГЕРБ и дали по някакъв начин са мотивирали тяхното поведение.
Майя Манолова от парламентарната трибуна за комисията, която разследва лобистките поправки в закона за наркотичните вещества. Народното събрание избра депутата от ГЕРБ Стоян Мавродиев за председател на комисията за финансов надзор. Мандата му е 6 годишен, така той ще осигури регулаторния орган до 2016 година. До момента Стоян Мавродиев е заместник-председател на Икономическата комисия в парламента, както и член на бюджетната парламентарна комисия. Той беше и сред вносителите на законопроекта, с който се направиха редица промени в закона за Комисията за финансов надзор. Срещу кандидатурата му се обявиха от БСП и ДПС. Съпредседателят на синята коалиция Иван Костов обаче защити Мавродиев и дори му пожела успех в бъдещата му работа. Чуйте какво казаха Димитър Горов от БСП и Иван Костов.
Не превръщайте в парламента в борса по труда за верни партийни другари. Не го превръщайте в този начин. Не превръщайте парламента в борса.
В момента жалкото състояние на борсата отговаря на трудно състояние на българските пенсионни фондове. И това трябва да намери решение. Този въпрос е въпрос, който беше поставен тук на предишния председател. Той го отклони, не пожела да даде информацията, не пожелаха да отчитат състоянието на финансовия надзор в страната, поради което трябва да си ходят, защото не стават за работа. Щом не защитават интересите на хората, които си внасят парите за пенсиониране доброволно, щом компрометират втория и третия пенсионен стълб, трябва да си ходят. Нямат място там.
Каква е първата задача, която си постави новоизбрания шеф на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев, ще чуете след малко в бизнес новините. Сега към криминалните и съдебни новини. Шестима души бяха задържани при специализирана полицейска операция телефонисти. Те са извършвали измами в Пловдив и региона по схемата за катастрофирали роднина и нуждата му от пари. Това каза за Дарик шефа на Пловдивската полиция комисар Тодор Чонов. В началото на акцията бяха задържани четирима души в Горна Оряховица. Те са криминално проявени, осъждани многократно, предимно за телефонни измами, съобщиха от полицията в Велико Търново. В домовете им са намерени телефонните карти, с които били извършвани измамите и общо 15 000 лева. По-късно в Пловдив бяха задържани и двама техни помощници, таксиметрови шофьори. Още по темата от Мариета Стоянова.
Измамите са извършвани в Горна Оряховица и Пловдив. Акцията е проведена от областните дирекции на МВР в двата града. Измамниците действали по добре познатата схема с разиграване на сценарии за пострадал в катастрофа, причинена от роднина на наивника. Оговореният по телефона давал пари, за да бъде пуснат мнимия виновен от ареста. Таксиметрови шофьори са действали като куриери между измамници и жертви. Щетите от последните измами са за около 30 000 лева. Мъжете от Горна Оряховица ще бъдат конвоирани в Пловдив. Мариета Стоянова, Дарик Радио, Велико Търново.
Началник на сектор борба с организираната престъпност в Пазарджик Георги Грозданов е арестуван при акция срещу укриване на данъци и акцизи при продажба на горива, потвърдиха за Дарик от полицията в града. Грозданов и един от преките му подчинени Виктор Кожухаров са задържани за 72 часа. Извършени са обиски на 4 бензиностанции и 2 счетоводни фирми в Пазарджишко, като за едната се говори, че е собственост на съпругата на Грозданов. Срещу двамата задържани са повдигнати обвинения за длъжностно престъпление и за принудително изтръгване на информация. Според обвинението, шефът на БОБ в Пазарджик е рекетирал фирми и е покровителствал техни конкуренти в петролния бизнес. По непотвърдена информация, освен в бензиностанции и счетоводни фирми, са направени обиски в бетонов център и офис в Пазарджик. Информацията е на Петя Георгиева. Софийския градски съд осъди на 5 години лишаване от свобода бившия шеф на Държавния резерв Димитър Димитров. Той е обвинен в безстопанственост, от която са настъпили вреди за държавата на стойност около 120 милиона лева. Съдът обаче оправда другата подсъдима по този процес, бившата главна счетоводителка Красимира Борисова. Димитров хвърли вината върху бившия премиер Сергей Станишев и заяви, че ще стигне и до съда в Страсбург с цел доказване на своята истина. Освен това, процесът е от така наречените обществено значими дела, които страната ни отчита пред Брюксел. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване пред апелативния съд. Димитър Димитров е третия шеф на резерва, който беше изправен на съд. Първият бе Йовчо Йовчев, заедно с него за източване на гориво от резерва бяха обвинени още 15 души от цялата страна. Вторият бивш началник на държавния резерв, обвинен от прокуратурата, е Станислав Копаров. По неговото дело обвиняеме и Мирчо Петров, известен като Циганина. Информация на Павел Хаджиев.
Бизнес.
Следвате обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! Новоизбраният шеф на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев обяви, че първата му задача на поста ще бъде направен анализ на силните и слабите страни в работата на комисията и екипа й. Чуйте какво каза Мавродиев пред журналисти в парламента минути след като беше избран на поста.
Аз съм привърженик на принципа, че първо трябва да се направи съответния анализ и тогава да се предлагат решения в една или друга посока. Така че първата ми задача ще бъде да направя анализ за силните и слаби страни по отношение на работа на комисията. Съответно ще бъде анализирано качеството на хората и на екипа в комисията и ще се прецени дали този екип да бъде разширяван или да бъде оптимизиран по съответния начин. Със сигурност трябва да има обаче силен и професионален екип във всеки един от секторите на работа на комисията. Както в инвестиционен надзор, така и за застрахователен и пенсионен надзор.
Стоян Мавродиев, информация на Теодора Симова. 15 банки са намалили лихвите по депозитите си през май, съобщи за Дарик анализаторът Иван Стойков от Моите пари. При кредитите се наблюдава обратната тенденция, покачване с около 10 базисни пункта. Марта Младенова с подробностите.
Ако парите от депозите след това ще бъдат изхарчени в България, е по-добре да се съхраняват в български лева. Влоговете в нашата валута носят малко по-добри лихви от евровите, обясни Иван Стойков.
Тенденцията е понижаване на лихвите. Месец май не прави изключение, дори напротив, доста показателен е за тази тенденция, защото 15 банки се понижиха лихвите по депозити.
При лихвите по кредитите обаче се регистрират покачвания.
При ипотечните кредити, съответно, имаше една банка, която по същия размер увеличи, има предвид с 10 базисни пункти и лихвите си по потребителските кредити. Естествено, през месец май имаше такива банки, които се подобряваха лихвените условия, но наистина е факт, има кредитори, които повишиха лихвите през май.
Според Стойков има шанс повишението на лихвите по заемите да не се запази като тенденции в следващите месеци, въпреки че повечето сигнали сочат именно към запазване на ръста.
Над 100 милиарда лева междуфирмената задлъжнялост, съобщи Владимир Георгиев, изпълнителен директор на свободния регистър Депнет. По думите му, над 60% от фирмите имат просрочени дългове, информира отново Марта Младенова.
Около 20% от фирмите с просрочия са определили дълговете си като големи, уточни Владимир Георгиев. Той обясни, че представителите на бизнеса сами са определяли дали дълженията им са големи или не на базата на съотношението с оборотите на фирмите им. Най-големите задължения са в сферата на строителството и мебелната промишленост, където около 90% от фирмите имат дългове. По райони най-сериозен е проблемът в Югоизточният, където 70% от фирмите имат просрочени задължения. В същото време задълженията на държавата към бизнеса са едва около 2% от общите междуфирмени задължения – 2 милиарда лева на фона на 100 милиарда лева. Поради Георгиев, сериозен проблем остава нарастващата несигурност на икономическата среда. Бизнесът счита, че са му нужни 66 месеца след дъното на кризата, за да се възстанови напълно, сочи още изследването. Марта Младенова, Дарик Радио София.
Ще бъдат отворени ценовите оферти на фирмите консултанти по строителството на лот 3 от автомагистрала Тракия в участъка Нова Загора Ямбол, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. 12 фирми са подали документи за участие в обществената поръчка. За сравнение на предишния търг за участъка от Стара Загора до Нова Загора, предложения за строителен надзор подадоха 8 фирми. Част от кандидатите са Обединение национални транспортни оси Варна, Пътинвест Инженеринг София, Рутек София и Сдружение Тракия София. Строителството на 36-километровия участък от автомагистралата се падна на гръцката компания Актор. Информацията е на Александра Гинева. Индексите на българската фондова борса са на различни територии. Спад записват Софикс и BG40. BG Rate и BG Total Return 30 задържат позитивния тренд. Виолета Иванова от Дарик Финанс подробностите.
На индексите тежат дяловете на Билборд, които губят 7,41%, както и тези на Софарма, при които спадат с 2,43%. По позицията на фармацевтичната компания се прехвърлиха около 260 000 лота. На червено са и книжата на Монбат, Фазерлес, Оргахим, Българо-американска кредитна банка и Синергон Холдинг. с между 3 и 4% поскъпват акциите на зърнени храни България и Еврохолд България. Нагоре са и лотовете на Евроинс, Доверие Обединен Холдинг, Топливо, Холдинг Пътища, Централна кооперативна банка, Трейс Груп Холд и други.
На световните пазари еврото докосна двуседмичен връх спрямо долара на ниво от 1.2355. В европейската търговия единната валута се спусна под границата от долар 23 цента. Според анализатори, за момента пазарните участници не разполагат с данни за икономиката, заради които единната валута да достигне и по-високи нива срещу долара. Миглена Иванова от Дарик Финанс допълва.
Еврото отчете и най-високо ниво срещу йената от една седмица насам заради възхода на финансовите пазари и по-високия апетит за риск на пазарните играчи в последните дни. Основните европейски борси отвориха с ръстове за индексите и търговията продължава да се води на положителна територия. В Азия също оптимизмът надделя, след като снощи излязоха добри данни за производството в региона на Нью-Йорк. Днес обаче инвеститорите ще следят за данните за инфлацията в еврозоната, както и за цените на производител и на началното жилищно строителство в САЩ. Волатилността на валутните пазари предизвика леко движение в цената на нефта. Черното злато се задържа над 76 долара за барел, но отчита минимално понижение. Барел лек американски суров петрол се котираше на 76 долара и 61 цента. Сортът Брент пък се търгуваше на 76 долара и 85 цента.
Чухте по-важното от бизнеса до този час. Още четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.
Отиваме на едно от местата, където днес се събраха тютюнопроизводители, за да протестират. 500 тютюнопроизводители са на поляната пред татарската чешма в Първомай, съобщава Тина Ивайлова от Дарик Пловдив. Според кмета на града Ангел Папазов, те нямат официално разрешение за протеста. На място са около 100 служители на полицията и жандармерията. Протестиращите са категорични, че ще останат, ако е необходимо, 2 или 3 дни, докато исканията им не бъдат изпълнени. До края на деня се очаква да се съберат 2000 тютюнопроизводители на поляната пред татарската чешма. На протеста се очаква да пристигне и земеделски министър Мирослав Найденов, който снощи е потвърдил, че ще разговаря с протестиращите. Подробности за това очаквайте в следващите ни емисии. Така слагаме точката на обедните новини. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден!
Времето.
Ще е предимно слънчево и горещо с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 30. Облаците днес ще са повече в Западна България и планините, там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. При вечер ще превали и прегърми в североизточните райони. Слънчево ще е по морето, в следобедните часове над северната част ще се развива купеста облачност с максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 21-26 градуса.
Българско национално Дарик Радио.